pienācis laiks adventistu vispasaules radio raidījumam. Ar jums šajā rītā sasveicinos es, Liene Žīgure. Šobrīd jau pavisam negaidot vasaras pirmais mēnesis jūnijas tuvojas izskaņai, taču nākamajā nedēļā gaidāmi latviešu tradicionālie svētki Līgo vakars un Jāņu diena. Šodien mūsu studijas viesis ir mācītājs Mārtiņš Subatovičs. Un tagad klausīsimies viņa pārdomas par šiem svētkiem uzrunā Līgo svētki un Jēzus. Svētīgu jums turpmāko klausīšanos!
Saki, kā būtu, ja Dievs kādu dienu tev atņemtu visu un tevi atstātu vienu. Tev nebūtu drauga, ar kuru ceļš kopīgi gāja, un brāļu un māsu, kas daudz tevi iepriecināja. Lai stiprs tu kļūtu, kad sastopi pretsparu krūtu, lai ticību saglabāt spētu, ja arī visi to pazaudētu. Ja sustu šī gaisma, kas šodien vēl spīguļos boži, un aizietu daudzi, cībā cīnījās droši. Šo dzīvības vēsti nekur ja vairs nesludinātu, un paliekot vienam, tev sātans piestājas klātu. Vai tad tu pastāvēt spētu un ceļot uz pilsētu svētu, un visi ja atstātu Kristu, vai arī tu krustā to sistu. Ak, cīnies, lai stiprs tu kļūtu, kad sastopi pretsparu krūtu, lai ticību saglabāt spētu, ja arī visi to pazaudā.
Ir pienācis gada gaišākais laiks, garākā diena, īsākā nakts, gaišākā nakts. Un limuzīns Jāņu nakts krāsā mums liek domāt, cik tad gaiša ir šī nakts. Bet kā tas notiek, ka šī gaisma, ko tik ļoti cildina šajos svētkos, ved tautu pie tumsas darbiem? Un ved tautu grēkā. Par Jēzu ir teikts Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā 9. Pantā: tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Un Jāņa evaņģēlija 3:20 tiek turpināts: jo ikviens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Kas dara ļaunu, ienīst gaismu. Cik nopietna doma! Tas nozīmē, ka tāds ienīst Jēzu, jo viņš ir pasaules gaisma. Tāds cilvēks ienīst arī baznīcu, tāds cilvēks ienīst arī šo runu un runātāju, jo tas traucē viņu nodoties tumsas darbiem, Jāņos vai jebkurā citā laikā. Pirmajā Jāņa vēstulē 1:5 Dieva vārds skaidri apliecina: Dievs ir gaisma, un viņā nav it nekādas tumsības. Un ja šajos svētkos netiek ieaicināts Jēzus, tad tur ir garīga tumsa un nav it nekādas gaismas. Un pēc statistikas spriežot un arī mūsu pašu pieredzes, šī gaišākā nakts kļūst par vistumšāko nakti. Un tā mēs ar tumšu limuzīnu iebraucam šajos svētkos, lai svinētu tumsu un lai svinētu grēku. Kāda nostāja mums kā kristiešiem būtu jāieņem attiecībā uz līgo svētkiem un Jāņiem? Dievvārds skaidri norāda Efeziešiem 5:11 Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Kas mums būtu jāceļ gaismā? Kas ir jāsaprot un no kā jāuzmanās? Pirmkārt, mums ir jāsaprot šo svētku reliģiskā nozīme. Un otrkārt, mums jāņem vērā šo svētku mūsdienu izpausme un praktiskās norises. Līgo svētki ir vasaras saulgrieži, kas saistīti ar saules pielūksmi un auglības kultu. Un tas ir reliģisks notikums. Un lūk, pievērsīsim uzmanību dažiem no rituāliem, kā to skaidro folkloras pētnieki. Lēkšana pār ugunskuru. To darīja tāpēc, ka senie cilvēki ticēja uguns attīrīšanās spēkam. Un tas, kurš to darīja, kļūs vesels, stiprs un neslimos visu gadu. Ticēja, ka uguns atvaira visādus mošķus un ļaunos garus. Uguns, kurā sadedzināja arī pērnā gada vainagus, jo ticēja, ka līdz ar tiem tiek sadedzinātas arī nelaimes, neveiksmes un viss ļaunais. Īpaši ticība pievērs arī ūdenim un domāja, ka ezerā, jūrā vai rasas lāsē, tieši Jāņu naktī, ir iespēja atbrīvoties un attīrīties no jebkura pat vissmagākā grēka. Vai jūs spējat aptvert? Cilvēki tam ticēja. Kāda bija viņu domāšana un uztvere? Un cik uzmanīgiem mums ir jābūt, kad mēs dzirdam šo aicinājumu, ka mums vajadzētu atgriezties pie senču, gudrības un tradīcijām? Pie kā tad mēs atgriezīsimies? Vai pie šīm primitīvajām pagānisma formām? Tas būtu tikpat kā augstskolas studentam liktu atgriezties pirmsskolā, liktu viņam mācīties turēt karotīti rokās un mācīties staigāt, izteikt pirmos vārdus. Nē, es cienu savu bērnību, bet man nav jāatgriežās pie šīm lietām. Tieši tāpat mēs cienām mūsu tautas un nācijas bērnību, bet mums nav jāatgriežas pie šīm sākotnējām izpausmēm. Vēl kādas no tradīcijām, protams, vainags. Un kā pētnieki raksta, vainags ir saules un auglības simbols, un uzliekot galvā vainagu, cilvēks pārtop par rituāla dalībnieku. Arī seksuālajā sfērā Jāņa bija laiks, kad varēja notikt ikdienas normu pārkāpumi – erotiska vaļība. Un tam bija maģiska nozīme, jo ticēja, ka ar šādām darbībām tiek veicināta dabas enerģijas kāpināšana. Fiziski papardes zieda meklēšana ir saistīta ar vīrieša un sievietes saskarsmi erotiskā vai seksuālā līmenī. Tautas folklorā vārda līgot nozīme ir diezgan plaša. Tas nozīmē ne tikai dziedāt un dejot vai šūpoties. Tautas dziesmu vārdus līgo liepa ar ozolu. Tradīciju pētnieki skaidro kā erotisku metaforu auglības kulta ietvarā. Un jāatzīstas, ka man kā mūziķim šis ir tāds smags laiks, jo visās radiostacijās un arī šorīt, braucot autobusā, nākas dzirdēt šīs dziesmas ar šo zemisko saturu, un viens no teikumiem, ko es tā sadzirdēju, sēžot attālāk no šī radioaparāta autobusā, telefonu meklējoti, līgo, Inga atrod papardziedu līgo. Cik skumīgi un cik nožēlojami. Arī kailums alaž bija svarīga saulgriežu svinēšanas daļa. Ticēja, ka Jāņu naktī kailam jāskrien ap labības lauku, tad raža būs svētīta. Vai atgriezīsimies pie senču gudrības? Pie kā mēs atgriezīsimies? Mūsdienās šī tradīcija ir ieņēmusi tādu moderno versiju un ir kļuvuši populāri pliko skrējieni Jāņu naktī. Un šī tradīcija mūsdienās ir sastopama vairākās Latvijas pilsētās, kad pliki pulcējas un skrien kādu noteiktu maršrutu, un to pat iekļauj oficiālajās pilsētu svētku svinēšanas programmās. Ko par to saka Bībele? Pirmajā vēstulē Korintiešiem 10:14 mēs lasām skaidri. Tādēļ, mani mīļie, bēdziet no elku dievu kalpošanas. Bet ko tie upurē ļauniem gariem un ne dievam. Bet es negribu, ka jums būtu kopība ar ļauniem gariem. Jūs nevarat dzert tā kunga biķeri un ļauno garu biķeri. Jūs nevarat būt tā kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki. Nav iespējams savienot kristietību ar šīm tautas tradīcijām. Pastāv gan dažādi viedokļi par šīm lietām. Man ļoti pārsteidza, kāda garīdznieka teiktais, Jāņu svinības pieder pie latviešu tautas senas kultūras tradīcijas. Tās mums ir jāciena un jākopj. Mēs varbūt varētu piekrist šim vārdam jāciena. Mums, protams, nav jāņirgājas, jāizsmej vai ar nicinājumu kaut kas jāizsaka. Bet vai mums tās būtu jākopj? Ko mēs darīsim ar to? Un šis autors turpina, apzinoties, ka caur tautas dziesmām, dejām un kopīgu svinēšanu cilvēki meklē Dievu ar lielo burtu. Kā mēs varam meklēt Dievu caur to, ko viņš ir aizliedzis? Viņš noslēdz šīs pārdomas, sakot, ar savu klātbūtni un liecību šo svētkus mēs varam padarīt labākus, cilvēciskākus un reizē arī kristīgākus. Varbūt izklausās ļoti labi. Bet mūsu mērķis saskaņā ar rakstiem nav pagānu rituālus padarīt kristīgākus, bet no tiem atteikties un tā vietā pielūgt vienīgi dzīvo Dievu saskaņā ar viņa vārdu Bībeli. Kad Izraela tauta gatavojās ieiet apsolītajā zemē, Dievs deva skaidru pavēli. Mēs lasām to 5. Mozus grāmatā 7:5. Bet dariet ar viņiem tā. Izpostiet viņu altārus, viņu elku zīmes nolauziet, nocērtiet viņu elku kokus, bet viņu elku tēlus sadedziniet ugunīs. Tā ir pilnīga atteikšanās. Tur nav kompromisa. Šajā brīdī mēs necīnāmies ar fiziskiem ieročiem, mēs neesam tādi brutāli un vardarbīgi, bet mūsu cīņa ir garīga cīņa. Ar lūkšanu, ar Dieva vārdu, ar uzticību Dievam mums ir jāatbrīvojas no šiem elkiem, no šīs kalpošanas, un mums vispirms tas jādara katram savā dzīvē. Mūsu senčiem, kas to piekopa, tas bija mazāks grēks, jo viņiem vēl nebija evaņģēlija gaismas, tauta bija neziņā. Bet šobrīd Dieva vārds ir visiem pieejams. Evaņģēlijs tiek sludināts un nevienam vairs nav kāda aizbildinājuma. Mums šodien, piekopjot šīs tradīcijas, tas ir vēl daudz bīstamāk nekā kādreiz. Iedrošinoši un arī brīdinoši ir apustuļu darbos rakstītie vārdi 17. Nodaļā 30. Pantā. Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Arī mūsu tautai bija šie nezināšanas laiki, kurus Dievs ir žēlīgi piedevis un devis mūsu tautai gaismu un iespējas un labklājību un svētību. Bet mēs vairs nedzīvojam nezināšanas laikos. Gaisma spīt, Dieva vārds ir pieejams. Un mums vairs nav nekāda aizbildinājuma, lai paliktu tumsā. Ja mēs būtu palikuši pie senču tradīcijām un mājticības, mēs būtu palikusi neizglītot un primitīva sabiedrība. Tieši patiesās kristietības ienākšana Latvijas teritorijā ar reformāciju un brāļu draudžu kustību mūs ir vadījusi pie neatkarīgas valsts, pie attīstītas nācijas. Tur ir vērojams aizsākums latviešu garīgajai atmodai. Mums ir jāciena mūsu senči, līdzīgi kā mums ir jāciena mūsu vecāki. Vienalga vai tie ir bijuši priekšzīmīgi vai kļūdaini, varbūt viņi ir bijuši alkoholiķi vai ar citām problēmām, mēs viņus cienam kā vecākus. Bet mums nav jāturpina šīs izpausmes, šis dzīvesveids, tāpat kā mums nav jāturpina mūsu senču pagāniskās un primitīvās reliģijas formas. Kā Jāņi tiek svinēti šodien? Lai arī kā mēs censtos šos svētkus pasniegt kā cildenus, šo svētku galvenais saturs ir ēšana un dzeršana. Ja precīzāk sakot, pārēšanās un piedzeršanās. Un ne tikai Jēzus nevar piedalīties šajos svētkos, arī svētajam garam ir jāaiziet, jo gara auglis saskaņā ar Galatiešiem 5. Nodaļu ir atturība, sātība. Un šeit, mīļie radio klausītāji, brāļi un māsas, kristieši, ir runa ne tikai par Jāņiem, bet par jebkuriem svētkiem, dzimšanas dienām, pat arī kristiešu svētkiem, Ziemassvētkiem piemēram. Vai mūsu svētki nav kļuvuši par ēšanu un dzeršanu? Pirmajā vēstulē Korintiešiem 3. Nodaļā 16. Un 17. Pants. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un Dieva gars jūsos mājo? Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Un apustuls Pāvils izsakās ļoti nopietni par cilvēkiem, kuri izdabā apetītei, kuru Dievs ir, kā rakstos teikts, viņu vēders. Par šādiem cilvēkiem Pāvils saka, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki. Mēs iedomājamies ienaidnieki un tie, kas uzbrūk, tie, kas nicina, tie, kas zaimo, tie, kas atklāti Dievu noliec, kas vajā. Bet šeit ir sacīts, ka tie, kuru Dievs ir viņu vēders, ka tie ir krusta ienaidnieki. Ecehiela grāmatā 16. nodaļā 49. pantā mēs redzam atsauci uz Sodomu un Gomoru, un tā ir Dieva vārda pazinējiem pazīstama kā netiklības vieta un visbriesmīgākās nešķīstības notika šajās pilsētās. Un mēs varētu vien domāt, nu kas ir šie grēki bijuši? Bet Dieva vārds atklāja, kas ir visa saknē un ar ko tas sākas, un tas brīdina arī mūs. Redzi, tas bija tavas māsas Sodomas noziegums. Un kāds tad tas bija? Lepnība, maizes pilnība un dzīve bez bēdām. Pārāk ērta dzīve, nesātība, izšķērdība, izklaide un miesas kārības. Tas ir ļaunums Dieva acīs. Un Dieva vārds saka, tu bēdz no tā. Nav jau arī tā, ka Dievam kaut kas būtu pret prieku. Nē, Dievam patīk tīrs, veselīgs prieks. Viņam patīk svētki. Palūkojoties, cik daudz vecās derības kalpošanā bija svētku dienu. Pasā svētki, vasaras svētki, lieveņu svētki, salīdzināšanās diena un iknedēļas sabats, katru nedēļu svētki, pateicība, prieks, īsts, tīrs, veselīgs. Daudzi no šiem minētajiem svētkiem ilga vairākas dienas, pat nedēļu. Un svētceļnieki, kas apmeklē šos svētkus un no tiem tālākajiem apvidiem, tas viņiem prasīja pat mēnesi un vairāk piedzīvot šos svētkus vienus, bet tādu bija vairums. Dievs nav pret prieku, pret atpūtu un pret kristīgiem svētkiem. Taču mums ir jāuzdod jautājums, kas bija visu šo svētku centrā? Visiem šiem svētkiem, ja mēs ielūkojamies rakstos, bija viens vienojošs elements. Un ja šis elements iztrūka, tad svētki nebija notikuši. Jā, tur bija atšķirības, katriem svētkiem bija sava nozīme, bet bija kaut kas kopīgs, kaut kas nozīmīgs un centrāls. Un šis galvenais elements šajos svētkos bija upuris. Nebija svētku bez šī upura pienešanas. Un šis upuris norāda uz Jēzu Kristu. Tas mums norāda, ka kristiešu svētku centrā jābūt Jēzum, viņa klātbūtnei. Vēstulē romiešiem 12. Nodaļā 1. Pants mums saka, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Tie, lai ir jūsu svētki. Un tomēr mums ir sava piedalīšanās Jāņu svētkos. Un šī piedalīšanās ir ar lūkšanām pēc Dieva žēlistības un apsardzības un glābšanas mūsu zemē. Lai Dieva glābjošās rokas ir pār mūsu zemi. Āmen. Mīļais debesu Tēv, mēs pateicamies par iespēju Tev pielūgt un aizlūgt par mūsu zemi un par mūsu līdzcilvēkiem. Kungs, tikai Tavā žēlstībā mēs dzīvojam un tikai Tavā žēlstībā ir Latvija. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu sargājis un vadījis un ka mūsu zemē ir atspīdējusi gaisma, evaņģēlija gaisma. Paldies, ka ir bijuši drosmīgi vīri un sievas, kas šo dārgo patiesības vēsti ir atnesuši līdz mūsu zemē. Un, kungs, tavs evaņģēlijs ir ienācis arī mūsu dzīvēs un sirdīs, un par to mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi. Kungs, mēs vēlamies lūgt vēlreiz piedošanu par to, ka ne visi šo gaismu ir vērtējuši. Un, kungs, ka Tā vietā, lai tev pateiktos par mūsu zemi un mūsu valsti, Kungs, mēs esam sākuši meklēt ceļu senā pagātnē pie senču tradīcijām, reliģijas un rituāliem, un, Kungs, tavs vārds saka, ka tavās acīs tā ir negantība, un ka tas tavu sirdis salauž. Un, Kungs, mēs lūdzam, apžēlojies, lūdzu piedod. Kungs, mēs arī lūdzam, lai tu mūs no tā atpestī. Mēs lūdzam, lai šī gaisma, kas apgaismo katru cilvēku, Jēzus klātbūtne, svētā gara pieskāriens, tavs vārds, Kungs, lai aizsniedz mūsu tautiešus, Kungs, lai šajā laikā cilvēki tiek pārliecināti par grēku, taisnību un tiesu, lai viņi tiek aicināti atgriezties, lai viņi nožēlo grēkus, Kungs, lai viņi atzīst tevi, vienīgo un patieso Dievu un Jēzu Kristu, vienīgo glābēju. Kungs, mēs lūdzam, lai pār mūsu tautu nāk šī glābšanas svētība. Kungs, mēs arī aizlūdzam par šīm dienām, kas ir priekšā, lai tu dāvā savaldīgu sirdi, savaldības garu tiem, kas ir nolēmuši šos svētkus svinēt, un pieļauj iespēju arī ienaidniekam darboties un postīt un iznīcināt. Kungs, mēs lūdzam, lai viņi tiek savaldīti, lai viņi var būt saprātīgi. Kungs, mēs aizlūdzam par bērniem, kuri paši nevar spriest, bet kuru vecāki viņus iesaist šajās lietās un kuri lieto alkoholu un bērni ir pakļauti šim ļaunajam iespaidam. Mēs aizlūdzam, lai tava žēlastība viņus glābi, lai tava žēlastība viņus sargā un ved gaismā. Kungs, mēs lūdzam tavu apsardzību uz ceļiem, lai cilvēki paliek saprātīgi un ļaunums iet mazumā, bet tava roka sargā un glābi. Kungs, mēs lūdzam, lai cilvēki arī piedzīvo to tukšumu, kas saistās ar šiem svētkiem, lai viņi izbauda, ka tie neko labu nav devuši, ka tie nepiepilda, bet, Kungs, ka cilvēki var domāt par tevi, ka cilvēki var tuvoties tev, iepazīt tevi un pielūgt tevi. Kungs, mēs lūdzam, lai Jēzus asinis ir pār mums visiem. Mēs lūdzam, lai Kristus nāves un augšām celšanās spēks un vara atpestī mūs no nāves varas, grēka varas un sātana varas. Un, Kungs, lai mēs varam palikt nomodā lūkšanās un, Kungs, būt par ieročiem tavās rokās, lai gaisma uzvarētu tumsu. Un, Kungs, lai šajā tumšajā naktī atspīd patiesā Jēzus Kristus patiesības gaisma. Mēs to lūdzam un pateicamies, ka tu darīsi vairāk nekā lūgties spējam. Jēzus vārdā. Āmen.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu pulksten 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja vērot dievkalpojumu tiešraides katru sestdienu pulksten 10:00 no rīta. Dievkalpojuma programmā ir Bībeles izpētes stunda, bērnu stāstiņš, svētruna un ne tikai. Tas arī šorīt viss. Ar jums kopā biju es, Liena Žīgure. Līdz nākamajai reizei!